Hera Sport 101,8.
Καλησπέρα σας, Search Sports. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Είμαι ο Λεωνίδας Κασνέτσι και θα έχω στην παρέα μου φυσικά και τον Βασίλη τον Μπακόπουλο για να μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν τα κατάφερε κόντρα στη Rangers, αλλά και για τις δύο ελληνικές ομάδες οι οποίες σήμερα έχουν αγώνες revanche και φυσικά μιλάμε για την ΑΕΚ και τον Άρη. Στείλτε τα μηνυματάκια σας, σπορ και ενώ το μήνυμά σας στο 54160, αέρα σπορ στο Viber και αέρα σπορ χωρίς staff, papakier.gr, το mail σας. Αλλά δεν θα τα λέω μόνος μου, θα τα πω με τον Βασίλη. Βασίλη, καλησπέρα.
Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, λέγει ένας παλιά. Για εμάς τους δημοσιογράφους, Λεωνίδα. Ναι. Εμείς και τα λέμε και τα γράφουμε.
Okay. Εννοείται. Θα τα πούμε.
Έτοιμος είσαι?
Έτοιμος. Δεν τα περίμενα. Έχουμε καλεσμένο, φυσικά έχουμε καλεσμένο. Να μας μιλήσει για τα σημερινά μάτς κυρίως. Αλλά και για τον Παναθηναϊκό θα μας πει τη γνώμη του, πιστεύω. Σου είχα πει ότι δεν το περίμενα αυτό το αποτέλεσμα. Περίμενα ο Παναθηναϊκός να το βρει λίγο πιο αργά τον γκολ. Αλλά το βρήκε πιο νωρίς εν τέλει. Εγώ νομίζω ότι του κόπηκαν τα πόδια εισαγωγικά στη γρήγορη σοφάριση. Δεν ξέρω εσύ πώς το είδες. Εκεί νομίζω άδεια τελείωσε η ομάδα.
Έπαιξε ρόλο, ρε Λεωνίδα, αλλά έλεγα και χθες τώρα σε μια κουβέντα που είχα με τον Χρήστο Σαράντο ότι έχει δύο λόγους για να είναι συνεχωρημένος ο Παναθηναϊκός. Πρώτα απ' όλα γιατί χάνει τα χρήματα, έτσι. 14 εκατομμύρια είναι αυτά. Το οποίο καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα που είχε και θέματα με το. Με την UEFA όσον αφορά το κομμάτι αυτό, βεβαίως. Και εννοείται πως τα χρειάζεται πάση θυσία για να ενισχυθεί, ειδικά τώρα που αποχώρησε και ο Βαγιανίδης κλπ. Τώρα, εγώ θέλω να σου πω το εξής. Το δεύτερο για το οποίο πρέπει να είναι συναχωρημένος ο Παναθηναϊκός είναι γιατί δεν αποκλείστηκε από μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη. Έκανε παρέλαση που λέμε σε δύο μάτς, δεν έχασε κανένα μάτς όπως συνέβη τελικά και τον νίκησε και πέρασε.
Το αντίθετο
δεν
είδαμε.
Το πράγμα. Δεν συνέβη, σωστά. Δεν συνέβη αυτό το πράγμα.
Όχι, θέλω να πω ότι είδαμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λες. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να είναι πολύ καλύτερος. Ούτε καν εισάξεις οι δύο ομάδες.
Αυτό εννοώ. Καταλαβαίνω ότι λες και συμφωνώ μαζί σου. Γιατί συνέβη αυτό που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, ακόμα και στο δεύτερο. Να δημιουργεί ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός και να μην τις βάζει. Και μάλιστα κάποιες και με τον ίδιο τρόπο. Είδες που κλέβει κάποια στιγμή ο Πελίστρη και δεν πλασάρει σωστά, ας πούμε, στο πρώτο ευκαιρία που κάνει. Τη δεύτερη που σημαδεύει ψηλά από ευνοϊκή θέση, όπως έκανε με το δοκάρι στο πρώτο παιχνίδι, το εκτός έδρας.
Είχε το τέρμα πιάτο εκεί, στη δεύτερη φάση που λες.
Στη δεύτερη φάση νομίζω ήταν ακόμα πιο τρανταχτή ευκαιρία σε σχέση με την
πρώτη. Ναι, γιατί άντε λες είσαι πλάγια στην πρώτη.
Ναι, σωστά. Αν και για μένα νομίζω ότι δεν το έχω δει τη φάση καλά, ίσως την έχεις δει καλύτερα. Εσύ έρχεται και ο Ιωαννίδης στη φάση αυτή που.
Θυμάσαι τον γκολ του Ιωαννίδη με τη Villarreal πέρσι, πότε ήταν, που τον είχε κάψει από το ίδιο σημείο.
Με
από πάσα του Κότσιρα.
Και
το σκάψιμο του Ιωαννίδη, ναι.
Ναι. Τη θυμάμαι. Ξέρεις όμως τι με χάλασε πιο πολύ. Ότι ωραία, συμβαίνει αυτό. Μπορεί να στραβώσει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή και να δεχθεί ένα γκολ. Δέχτηκε λοιπόν ο Παναθηναϊκός σε ένα γκολ. Δύο λεπτά αφού έβαλε το δικό του. Εκεί σε 1-1. Εκεί θέλει 35 λεπτά. Δεν τελείωσε τίποτα. Πες, λέγαμε με τον Βάντσικ ότι και σε 70 να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ροντέο μετά.
Το είπαμε, ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι εκεί οι Βασίλη πραγματικά άδειασαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν είδα την ίδια ενέργεια. Δεν είδα την ίδια ενέργεια που έβλεπα πριν.
Ναι. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Άδειασαν οι παίκτες όμως, μόνο αυτό συνέβη ή μπερδευτήκαμε και λίγο στον πάγκο.
Με τις αλλαγές λες, ε.
Το 3-5-2, οκ, okay, έγινε. Είδες κάτι εσύ να δημιουργείται, αν εξαιρέσεις τη σέντρα του ΤΤΕ, από
που δεν την πρόλαβε Μαξίμοβιτς και Ιωαννίδης.
Που πέσαν δύο πάνω στην μπάλα και δεν την πρόλαβαν. Δεν είδα καμία άλλη φάση από τον Παναθηναϊκό στη δημιουργία. Καμία άλλη φάση.
Να σου πω, ο καλεσμένος μας είδε καμία άλλη φάση και έχουμε μαζί μας τώρα στην παρέα, να προσθέσω εγώ, τον Γρηγόρη τον Μάκο και να του ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Γρηγόρη, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ξέρω ότι είναι πολύτιμος και ότι έχεις πολλά πράγματα που κάνεις. Ελπίζω να είναι μπροστά οι διακοπές, να μην έχουν τελειώσει για σένα.
Όχι, όχι, ευτυχώς είμαστε τώρα στο τελείωμα της δουλειάς. Πάμε για διακοπές, θα ξεκουραστούμε λίγο. Τα κλασικά που κάνει όλος ο κόσμος.
Μπράβο, με το καλό και να χαίρεσαι και την οικογένεια, φίλε, την πολύ ωραία οικογένεια σου. Είσαι καλά. Θέλω να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, εγώ ξεκινώντας, αν μου επιτρέπει ο Λεωνίδας, για αυτό που λέμε, ότι μήπως μπερδεύτηκε λίγο η ιστορία και υπό την πίεση, γιατί εσύ τώρα είσαι παίκτη για παιχνίδια. Υπό πίεση βρισκόταν ο Παναθηναϊκός, ήθελε οπωσδήποτε πάλι δύο γκολ μετά τον γκολ που δέχεται. Και χρειάστηκε εκεί, είπε ο προπονητής, να κάνει κάποιες αλλαγές. Πάντως προσωπικά δεν είδα να αποδίδει αυτό, τουλάχιστον δημιουργικά. Μόνο μια φάση, λέγαμε με τον Λεωνίδα τώρα, στα 35 λεπτά που έμεναν μέχρι το τέλος.
Εκεί πρέπει να δεις, γενικά δεν είναι, να μην σου πω ψέματα, δεν έχω παρακολουθήσει και από το καλοκαίρι γενικά τόσο με πάθος τις ενισχύσεις των ομάδων και πώς πάνε στα φιλικά και αυτά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, διόρθωσέ με, και στο προηγούμενο παιχνίδι, στο εκτός, ο ΤΤ για παράδειγμα, επειδή σας άκουσα, δεν αγωνίστηκε βασικό, σωστά.
Όχι, όχι.
Σωστά. Έπαιξε με την ίδια δεκάδα, Γρηγόρη, και πάλι στο παιχνίδι αυτό, με εξαίρεση τον αποβλησέντα Βαγιανίδη που πήρε και μεταγραφή.
Καταρχάς, εμένα η γνώμη μου είναι ότι, επειδή ξέρεις όπως συζητάμε γενικά με τις παρέες, ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μόνος του αποκλείται. Έβγαλε τα μάτια του, δηλαδή, που λέμε. Ναι, θεωρώ ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε τις ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ. Τραβηγμένη για μένα στο πρώτο παιχνίδι η κόκκινη του Βαγιανίδη, αν πούμε στην πρώτη, θα μπορούσε να μην κάνει αυτό το θέατρο που είναι λίγο αυστηρή στην Ευρώπη. Αλλά εγώ θα ήθελα, ρωτάω απλά, που σίγουρα ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι πιο έμπειρος και ξέρει. Έχεις ένα παίκτη που είναι με τεράστια ποιότητα, ο ΤΤ, σε σχέση με άλλους, θεωρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν τον ξεκίνησε.
Πώς θα τον ήθελες εσύ, πίσω από τον Center Four που έλεγαν κάποιοι, ή στα δεξιά αντί του Περιλίστρη?
Εμένα και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, έπαιζε και στις πλευρές. Εγώ θα του έδινα λίγο πιο ελεύθερο ρόλο, γιατί και χθες όταν μπήκε, νομίζω, ας μην είχαν όλες 100% τελείωμα ή... Υπήρχαν όμως από τα πόδια του ενέργειες, νομίζω.
Ναι, και δημιούργησε... ήταν ημιτελής, όπως το λες όμως. Ναι.
Ναι, και δημιούργησε λίγο έτσι και την εντύπωση και στο πρώτο παιχνίδι ότι που δεν έπαιξε. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό κάποιου προπονητή που έχει ένα πολύ ποιοτικό παίκτη και περιμετάξει στο εκτός να πεις, επειδή είναι σκληρή ομάδα, σκοτσέζικη, να πάω να παίξω λίγο πιο μαζεμένα. Και οκ. Okay.
Να κοιτάξω πρώτα την άμυνα, λες, στο εκτός, το Άιντροξ. Να πάω λίγο πιο μαζεμένο. Ναι.
Το έχουμε δει από πολλές ομάδες, δεν είναι κακό. Και δεν σημαίνει πάντα σίγουρα, δεν εννοώ αυτό ότι ο πιο ποιοτικός παίκτης πρέπει πάντα να παίζει, γιατί κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις. Ναι. Αλλά εχθές που ήθελες τα γκολ και ήθελες και δύο για να ισοφαρίσεις το σκορ, έτσι. Εγώ το πίστευα, να σου πω την αλήθεια, και εκεί που έγινε το 1-0 με τον Παναθηναϊκό, το πίστευα. Αλλά έρχεται γρήγορα η ισοφάρηση και εκεί πέρα νομίζω ήρθε τεράστια η πίεση. Σίγουρα βαρύνα τα πόδια και φάνηκε αυτό με κάποιες ενέργειες που δεν είχαν έτσι σκεπτικό, δηλαδή να κάνουμε ό,τι κάνουμε, πα και ευχή η φάση. Εγώ θα ξαναπώ, νομίζω, και θα το κλείσω με αυτό, γιατί αρκετά είπα, ότι νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μόνος αποκλείστηκε. Δεν τον κέρδισε, δηλαδή, μια πολύ καλύτερη ομάδα.
Εγώ συμφωνώ με τον Γρηγόρη Βασίλη.
Έχεις δίκιο, όχι αρκετά, δεν είπες ποτέ, Γρηγόρη, για εσένα θέλω να ακούμε, γι' αυτό σε αυτήν καλεσμένο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λες, πάντως, ναι, προφανώς το άγχος έπαιξε ρόλο από κάποια στιγμή και μετά. Εγώ, για παράδειγμα, τον Ιωαννίδη, που είχε αρκετά καθαρό μυαλό στο πρώτο ημίχρονο, να παίρνει μπάλα και να πάει να περάσει μέσα από αρκετούς, γιατί νιώθω το βάρος. Παρευραχιόνιο, με τη φανέλα, με αυτό που έλεγαν όλοι ότι πρέπει ο Παναθηναϊκός να περάσει. Δεν έδειξε αυτό ότι του δημιουργεί μια καλή κατάσταση όσον αφορά το πόσο διάβγεια έχει εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν είναι ο μόνος τώρα υπεύθυνος, γιατί λένε κάποιοι φταίει αυτός, φταίει ο άλλος. Ιωαννίδη, να λέμε και ονόματα, Μπακασέτας κλπ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο γενικά όσον αφορά και τα τελειώματα των φάσεων, το έχουμε παρατηρήσει αυτό. Αλλά ίσως και μια τερκυμία που πιάνει τον Παναθηναϊκό υπό τέτοιες συνθήκες. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θεωρείς, για παράδειγμα, ότι οι δύο αλλαγές συστημάτων που κάνει μέσα στο ματς από ένα σημείο και μετά ο Βιτόρια δείχνουν καθαρό μυαλό? Βάζοντας τρεις δηλαδή στην άμυνα και με το 3-5-2, σε αυτό αναφέρομαι, με δύο επιθετικούς, που δεν έγινε απολύτως τίποτα στο κομμάτι αυτό. Και κάποια στιγμή που έχει κάνει και τις υπόλοιπες αλλαγές, και δεξί μπακ υπάρχει, ας πούμε, μόνο ο Γετβάη διαθέσιμος, μπαίνει ο Γετβάη. Για να δημιουργήσει τι ακριβώς τελευταίο δεκάλεπτο ο Γετβάη? από δεξιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι γίνανε κάποιες αλλαγές που ίσως να ήταν λίγο, να πούμε, αυτό που λέμε ψυχολόγητες. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι, και να μην το αφήσουμε απ' έξω, επειδή μου ανέφερες τώρα ότι κάποια παιδιά δεν έχω διαβάσει εγώ αν έχουν βγει, δηλαδή, στον τάκο που λέμε και βγάζουν τον Ιωαννίδη, τον Μπακασέτα. Εντάξει, εγώ πάντα έλεγα.
Τους κατηγορούν, τους Έλληνες συνήθως. Συγγνώμη, το ξέρει και από σένα αυτό το έτσι.
Δυστυχώς αυτό πήγα να σου πω τώρα, ότι επειδή το έχω βιώσει και εγώ προσωπικά και πάντα θα το στηρίζω. Απ' τη μία θέλουμε να βλέπουμε μια εθνική ομάδα δυνατή, με παίχτες καλούς και έμπειρους και τα σχετικά. Και απ' την άλλη, στην πρώτη στραβή να πούμε στους Έλληνες ότι φταίνε και όχι τον ξένο, που δεν λέω να πούμε μόνο τον ξένο, προς Θεού. Η ομάδα όλοι μαζί χάνει, όλοι μαζί κερδίζει. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις, οι εξαιρετικές που λέμε, έτσι. Τώρα, όσον αφορά αυτό που με ρώτησες για το προπονητή, εγώ θα πω και κάτι άλλο που πάει και στους παίχτες πάντα και θα το λέω. Η πίεση, παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να νομίζει, έλα μωρέ, μπαίνουν μέσα σε ένα γήπεδο και κλωτσάνε μια μπάλα ποδοσφαίρου 22 άτομα και αυτό είναι. Ο προπονητής από πίσω, εάν κιόλας ο άνθρωπος είχε από την αρχή της χρονιάς, γιατί από όσο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με επίσης. Νομίζω ότι και ο Βιτόρια, όταν είπαν ότι θα μείνει, δεν νομίζω ότι οι φίλοι του Πανέκου ενθουσιάστηκαν και τόσο.
Οπότε. Υπάρχει.
Μιλάμε ένας πολύ μεγάλος σύλλογος επίσης. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Υπάρχει τεράστια πίεση, και ειδικά όταν έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε, εγώ θα πω, δεν γνωρίζω να σου πω αν ήταν λογικές ή όχι. Σίγουρα θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια έτσι εμπειρία που υπάρχει. Αλλά μέσα σε αυτήν την εμπειρία υπάρχει και ξέρεις, τα λεπτά της πίεσης που μπορεί να πεις, ξέρεις τι, τώρα πάω. Δηλαδή, εμένα μπορεί να μου έδειξε χθες ότι πάω όλα για όλα. Όταν έβαλε μέσα και η Γερμέγεφ ξαφνικά.
Δεν είχε άλλη επιλογή. Ήθελε δύο γκολ.
Που εγώ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι προσέφερε κάτι παραπάνω από τον Ιωαννίδη που έτρεχε τόση ώρα μέσα, έτσι. Και άμα ήθελε, θα μπορούσε να σου αφήσει και τους δύο να το ρισκάρει να πάει μέχρι τέλους. Εντάξει, ήταν μια κακή παρένθεση, θεωρώ, για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μέσα από αυτό σίγουρα τα λάθη που γίνανε λογικά θα βελτιωθούν και πρέπει να βελτιωθούν, γιατί αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες, έτσι. Απλά είναι κρίμα, δηλαδή αυτό που σου είπα, δεν έχασε από μια καλύτερη ομάδα να πεις OK. Έχασε από μια ομάδα, εγώ θα πω τουλάχιστον στα μέτρα του, δεν ξέρω αν μπορώ να πω τη λέξη αυτοκτόνησε κιόλας, γιατί μέσα στο πρώτο παιχνίδι μου έκανε αρκετά καλή εικόνα μέχρι την κόκκινη του Βαγιανίδη που θα σου πω που και πάλι τραβηγμένη για μένα αρκετά η δεύτερη κίτρινη που έφαγε στο παιχνίδι εκείνο. Την πρώτη θα έπρεπε λίγο να προσέξει, ίσως θα του λείπει η εμπειρία λίγο παραπάνω να πει αυτά τα παιχνίδια που όλοι μας το έχουμε περάσει, έτσι.
Σωστό. Ίσως εκεί, όπως το λες, προφυλάσσεις τον εαυτό σου. Μήπως ο διαιτητής δεν σκεφτεί όπως θα έπρεπε να σκεφτεί και δεν το κάνεις αυτό. Αλλά πώς θα φτάσουμε τώρα στη φάση αυτή. Είπες νωρίτερα κάτι και, Λεωνίδα, θέλω και τη δική σου άποψη γι' αυτό. Λέμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός κάνει ευκαιρίες. Ναι, όταν συμβαίνει πολύ συχνά όμως και πολλές φορές, δεν μπορεί να σ' αφήσει και να πεις ότι εντάξει, δημιουργεί ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα μπουν και τα γκολ. Το είδαμε και πέρσι αυτό να συμβαίνει. Με παρόμοιους παίκτες και να μην βάζουν πολλά γκολ. Θυμάσαι, ήταν 20-25 γκολ πίσω από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που είχαν τις καλύτερες επιθέσεις.
Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, συγγνώμη που τώρα που παίρνω εγώ πρώτος το λόγο, Βασίλη, να σου πω πάνω σε αυτό. Νομίζω ο Παναθηναϊκός την περσινή χρονιά πέτυχε τα λιγότερα τέρματα των τελευταίων πολλών ετών στην ιστορία του.
Από τους διεκδικητές, σίγουρα τα λιγότερα.
Καλά, σίγουρα. Εγώ σου λέω όμως στην ιστορία του τα τελευταία χρόνια. Που πάει να πει ότι υπάρχει θέμα εκεί. Αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για center for ή ψάχνει για ένα γκολτζή στις μεταγραφικές περιόδους τελευταίες. Δεν ξέρω γιατί.
Νομίζω ότι δεν μένει κατάσταση τώρα. Έλα, Γρηγόρη, πες μου.
Νομίζω ότι πάνω σε αυτό που λέω θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι και αν θυμηθώ καλά και για την ΑΕΚ, ότι πέρσι επίσης δεν ήταν η ομάδα που έσκιζε τα δίχτυα που λέμε. Και παρόλα αυτά. Βλέπω, νομίζω τουλάχιστον έχω την εντύπωση ότι γενικά τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές ή μεγάλες ομάδες δεν κινούνται μεταγραφικά έτσι όπως τις είχαμε συνηθίσει. Να έρθουν παίκτες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή και φέτος νομίζω κινηθήκαν σε ρηχά νερά. Να μου πεις είναι ακόμα τέλος Ιουλίου, έχει ακόμα ένα μήνα. Okay, εγώ
έχει ακόμα, έχει ακόμα.
Απλά εγώ ξέρω, είμαι της άποψης πάντα ότι εγώ θα ήθελα, θεωρώ έτσι, δεν είμαι προπονητής να ξέρω, αλλά θεωρώ στο κεφάλι μου. Ότι αν ήμουν προπονητής σε τέτοια ομάδα, θα ήθελα όσο το δυνατόν νωρίτερα στην προετοιμασία να έχω ολοκληρώσει το ρόστερ μου. Κάτι που δεν είναι εφικτό, εννοείται, αλλά όχι να πω μετά ότι πάω και παίρνω τρεις παίχτες, μου έρχονται τέλη Αυγούστου, που θα έχω ξεκινήσει ευρωπαϊκά παιχνίδια, θα έχω ξεκινήσει πρωτάθλημα, θα έχω ξεκινήσει κύπελο για να ενσωματωθούν και πώς θα ενσωματωθούν. Δηλαδή, ήρθε ο Μαρσιάλ και δυσκολεύτηκε που έχει παίξει το παιδί σε μεγάλες ομάδες, έτσι. Λέω ένα παράδειγμα. Εγώ έχω αυτή την εντύπωση ότι γενικά, και συμφωνώ πριν με τον Λέω αυτό που είπε, ότι ο Σαμπανδεκός. Και δεν βλέπω ότι παραπάρει επιθετικό. Δηλαδή, και πέρσι περίμενα από ένα παιδί, το Φώτιν Ιωαννίδη, που ξαφνικά μπήκε στα βαθιά γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και είναι απολύτως δικαιολογημένο να κάνει και μια κοιλιά, έτσι, προς Θεού. Άνθρωπος είναι, δεν είναι μηχανή. Και να πέσουν όλοι πάνω του. Και με την πίεση και του αρχηγού που είπες με τον Περοραγιόνιο. Δεν είναι στον κάθε παίχτη εύκολο. Οπότε, συμφωνώ σε αυτό και κλείνω με αυτό που είπε ο Λεωνίδης, ότι δεν μου έδειξε όμως ο Παναθηναϊκός ότι θέλει να πάρει επιθετικό.
Έλεγα και ένα μπέρδεμα στη θέση αυτή πάντως. Και αυτό νομίζω ότι παίζει το ρόλο του. Δηλαδή, θα μείνει, θα φύγει ο Ιωαννίδης, οι προτάσεις που έρχονται, τι θα γίνει τελικά. Και ο Παναθηναϊκός βλέπει ότι κρατάει και λίγο, πώς να το πω, άμυνα σε αυτό. Γιατί λέει ότι αλλιώς θα κινηθώ αν πάρω 20 από τον Ιωαννίδη και 15 τον Παγιαννίδη και 14 το Champions League να το πάρω και λίγο παραπέρα. Και αλλιώς αν τελικά δεν τα πάρω αυτά. Και βλέπει ότι είναι λιγάκι μπερδεμένη η κατάσταση αυτή για τη θέση του φορ. Επίσης, πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι τον γκολ το καταλαβαίνει εσύ Γρηγόρη καλύτερα του Τόμας, αλλά και εσύ Λεωνίδα, ότι δεν είναι θέμα μόνο επιθετικού, είναι θέμα όλη της ομάδας. Και τα χάφ, ας πούμε, του Παναθηναϊκού δεν σκοράρουν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν βλέπω εγώ κάποιο χάφ ο οποίος σκοράρει με συνέπεια. Αν εξαιρέσει τον ακραίο τον Τζούρισιτς, ο οποίος έχει βάλει κάποια εντυπωσιακά γκολ, και απορώ πως δεν τελείωσε μια-δυο φάσεις όπως θα έπρεπε στα δύο παιχνίδια με την Rangers. Ο Πελίστρι έχει ένα θέμα στον γκολ. Και δεν ξέρω και η γνώμη σου ποια είναι, αν είναι χρήσιμο τελικά να έχει ένα παίκτη μέσα που δημιουργεί φάσεις και μπαίνει μέσα σε αυτές και έχει τα τετατέτ, ή κάποιον ο οποίος τελικά δεν φτάνει ποτέ σε αυτό το κομμάτι. Και αν φτάσει, λες ότι α, δούμε θα το κάνει. Ο Πελίστρι βρισκόταν, θέλω να πω, συχνά σε τέτοιες φάσεις και στα δύο μάτια του Ρέιντερς. Δεν τα βάλε όμως.
Εντάξει, αυτό θα γίνει. Σίγουρα έχει και αυτός μεγάλη ποιότητα, έτσι, ο Πελίστρι, και το παιδί και αυτός έχει αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες. Δεν ξέρω να σου πω με βεβαιότητα αν βλέπω, όπως έλεγα παλιότερα την πρώτη χρονιά της ΑΕΚ και μετά δεν το έβλεπα δυστυχώς, ότι έχει βάθος πίσω. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό που είδα εγώ για εχθές, μιλάω πάντα για να μην αδικήσω τα παιδιά τους παίχτες, έτσι. Ότι βγήκε, που σου είπα, ο Ιωαννίδης και μπήκε ο Γερεμέγεφ, δεν νομίζω ότι κέρδισα κάτι και δεν ξέρω αν μπορώ να κερδίσω από ένα τέτοιο παίχτη. Ναι. Για να πω, δηλαδή, εγώ έχω κολλήσει με την πρώτη ειδικά χρονιά. Πριν που γράψαν πάλι, που ήταν μια παρόμοια περίπτωση του Ιωαννίδη στην ΑΕΚ, με τον Λιβάη τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία είχε ένα επιθετικό, αλλά ήξερε, ή θα σου στρώσει τον γκολ, ή θα σου βάλει γκολ.
Ναι. Εγώ να κάνω μια ερώτηση.
Να
σα κάνω μια ερώτηση. Επειδή λέγατε για τις μεταγραφές και είπε και ο Βασίλης ότι αλλιώς μιλάμε, λέει, άμα κάνουμε πωλήσεις εκατομμυρίων, αλλιώς άμα δεν κάνουμε κτλ. Άμα εγώ, σαν Παναθηναϊκό, σαν ΑΕΚ, σαν μια ευρωπαϊκή ελληνική ομάδα που παίζει ευρωπαϊκά προκριματικά τώρα το καλοκαίρι, αν δεν κάνω κάποιες υπερβάσεις μεταγραφικές για να περάσω και να μπω σε league phase, αν αποκλειστώ, τι να το κάνω εγώ μετά, αν φέρω παίκτες? Και ποιους παίκτες θα φέρω? Και πάλι θα έχω θέμα με το cost control, γιατί δεν θα έχω Ευρώπη.
Έχω μια ένσταση εδώ. Δηλαδή, πες εσύ πρώτα και θα πω και εγώ τη δική μου μετά.
Συμφωνώ σε αυτό που είπες 100%, γιατί θεωρητικά το θέλω να λέγω με μεγάλη ομάδα, δεν περιμένω και δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα περιμένω τα πολλά λεφτά για να πάω τα δώσω και να πάρω ένα όνομα, έτσι. Παίκτες, δόξα τω Θεώ, θεωρώ υπάρχουν. Υπάρχουν τα τμήματα scouting που υποτίθεται αυτό κάνουν. Υπάρχουν οι προπονητές που έχουν και προσωπικές επιλογές, προσωπικούς παίκτες, όπως και οι τεχνικοί διευθυντές. Αυτό δηλαδή που γινόταν στην Ελλάδα σε κάποιες χαμηλότερες ομάδες, βέβαια, σε δύναμη εννοώ, με προπονητές που όπου πηγαίνανε, φέρναν τους δικούς τους παίκτες και πιάνανε. Εγώ δεν το κατακρίνω. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες. Αλλά συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι δεν μπορώ, βέβαια, ναι, να λέγομαι και να περιμένω αυτά τα χρήματα για να πάω να κινηθώ. Γιατί να, αν δηλαδή πιάσουμε αυτό στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, να που δεν έγινε, δεν πέρασα και τώρα πάει αλλιώς ο προγραμματισμός.
Γρηγόρη, και μια μικρή παρένθεση εδώ. Και γιατί εγώ σου λέω ένα τυχαίο παράδειγμα σαν ΑΕΚ να περιμένω τον Μαρσιάλ μέχρι Σεπτέμβριο και να μην πάω να πάρω έναν παίκτη, ένα σεντερφόρ τύπου Ελαραμπή, μεγάλος ηλικία, αλλά γκολτζή, για να τον έχω στα ευρωπαϊκά προκριματικά μου, ας πούμε, και να μου δώσει λύσεις?
Συμφωνώ απολύτως, γι' αυτό σου είπα και εγώ πριν ότι παίκτες, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν. Οι εξαιρέσεις, ναι, να πάρω έναν, δύο maximum παίκτες τέλος της μεταγραφικής περίοδου που μπορεί να με βοηθήσουν. Που αν δεν κάνω λάθος, κάπως έτσι ήρθε το στόπερ της ΑΕΚ, θυμίστε μου λίγο το όνομα, ο ξένος, ο αριστεροπόδαρος.
Ο Ρέλβας.
Όχι, πέρσι. Πέρσι. Αλμέιδα.
Α, ο Καλένς.
Σωστά. Νομίζω κάπως έτσι ήρθε αυτός. Δεν ήρθε από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος. Να, ναι. Υπάρχουν δηλαδή και αυτές οι περιπτώσεις. 100% μαζί σου αυτό που είπες, γιατί να περιμένω τον Μαρσιάλ και τον κάθε Μαρσιάλ, τότε γιατί, επειδή έχει παίξει σε μια μεγάλη ομάδα να μου ρίξει το κασέτο αναγκαστικά για να έρθει σε μένα. Όχι. Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσα να βρω, θεωρώ, αν έχω σωστούς τριγύρω μου ανθρώπους, δύο και ίσως και τρεις παίκτες, εγώ θα σου πω.
Να σε ρωτήσω, δηλαδή τώρα εδώ κολλάει με τον Παναθηναϊκό αυτό που λες. Δηλαδή, εσύ θα πήγαινες να κάνεις μια πολύ μεγάλη πρόταση πριν από τα πραγματικά στον Ουναΐ, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, τώρα μου είπες ένα παίκτη που εμένα η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ.
Συμφωνώ.
Δεν ξέρω τώρα, επειδή σου λέω δεν είναι ότι παρακολουθεί και κάθε μέρα, δεν ξέρω να σου πω το story τι έχει γίνει, τι είχε γίνει μάλλον έτσι. Ναι,
θα σου πω εγώ και να το βάλω λίγο στο θέμα αυτό για όποιον δεν γνωρίζει. Ναι, ότι ναι. Είναι ένα παίκτη με τον οποίο η Μαρσέιγ, στον έχει φαρκάρει τον παίκτη αυτό εδώ και καιρό η Μαρσέιγ. Είχε μια πρόταση από τη Σπαρτάκ Μόσχα η οποία ήταν στα 12 εκατομμύρια. Από τότε δεν έχει εμφανιστεί άλλο μνηστήρα να δώσει τόσα. Ο ίδιο δεν θέλησε να πάει εκεί γιατί έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και εφόσον υπάρχει πρόταση που θέλει η ομάδα του Μαρσέιγ θα πάει εκεί. Απλώ τώρα από ό,τι βλέπω ότι ο Παναθηναϊκό δεν θέλει να κάνει κάποια υπέρβαση γιατί ξέρει ότι μπορεί αργότερα το μεν έχει πρόταση να τον πάρει με τα μισά λεφτά και περιμένει. Εγώ ρωτάω τώρα λοιπόν, μήπω θα έπρεπε να έχει ρισκάρει, όχι ρισκάρει, να έχει επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ρίσκο δεν είναι, τον είχε και πέρυσι τον παίκτη. Δεν είναι ότι θα σου βγει λαχείο, ήξερε ότι ο Ναϊκό είναι και από τη μέση και μπροστά είναι φωτιά τώρα, δεν το συζητάω. Μήπω θα έπρεπε να έχει κάνει αυτή την κίνηση για να τον έχει πάρει με παραπάνω χρήματα, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θα περιμένει να παίξει πόκερ δηλαδή με τη Μαρσέη, θα πάει να τον πάρει με τα χρήματα που είναι παραπάνω από ότι θα άξιζε ενδεχομένω ο παίκτη τον Αύγουστο. Έτσι. Τι θα κάνει εσύ.
Εγώ θα απαντήσω σε αυτό που είπε γιατί έτσι σκεφτόμουν να θεωρώ. Τον έζησα, τον ξέρω. Εγώ, σαν Γρηγόρη, εμένα μου άρεσε πολύ αυτό ο παίκτη. Οπότε θα σου πω εκ του ασφαλού ότι ναι, θα έκανα την υπέρβαση γι' αυτό. Εάν δεν είχα κάπω άλλο στο πλάνο μου ότι ξέρει τι, δεν μου άρεσε ο παίκτη. Δεν το γνωρίζω αυτό γιατί μπορεί να πει ο Αναφούζο και ο κάθε Αναφούζο, ο προπονητή του Παναθηναϊκού, δεν μ' άρεσε με αυτό ο παίκτη, μου προκαλούσε προβλήματα και δεν θέλω να πω στη διαδικασία αυτή. Αν θελήσει με αυτά τα χρήματα που είχε, για παράδειγμα, και μα τον δώσουν, καλώ. Αλλά θεωρώ ότι πέρσι αυτό το παιδί απέδειξε ότι όποτε έπεσε έκανε θαύματα. Αυτό που λες από μέσα και μπροστά ήταν ένα επιθετικό χάβ, δηλαδή αυτό που είπε πριν λίγο, ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μη στάθουμε στο επιθετικό που είπε ότι δεν βάζει γκολ. Να πάμε και στα χάβ του. Νομίζω ότι ένα χάβ που δημιούργησε αρκετέ ευκαιρίε για γκολ.
Και σκόραρε στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος, στο τελευταίο κομμάτι καλύτερα. Εννοείται. Και φυσικά είναι αυτό που λες ότι είναι ένα παίκτη που τον ξέρει, δεν χρειάζεται προσαρμογή, άρα μπαίνει αμέσω και παίζει. Και είναι απρόβλεπτο για του αντιπάλου, πολύ χρήσιμο αυτό για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Σκοράρε, όπω είπε, πατάει περιοχή. Έχει δίκιο, συμφωνώ. Και εγώ δεν το ίδιο με το σχήμα το σήμα. Απλώς θέλω μια επιβεβαίωση όπω λένε, γιατί τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα αυτά. Τα έχει ζήσει, έχει μπει σε αποδητήρια, έχει δει τι συμβαίνει σε ομάδε.
Είναι μια άποψη που ξέρει απ' έξω, ρε παιδί μου, που τα βλέπουμε. Εμένα απλά σου λέω, εμένα αυτό ο παίκτη μ' άρεσε.
Βασίλη και Γρηγόρη, συγγνώμη που σα διακόπτω. Συγγνώμη, επειδή πάμε σε τίτλου πολιτικών ειδήσεων, μη φύγετε από τη γραμμή σα. Επιστρέφουμε σε πολύ σύντομα. Ναι, ναι.
Μένουμε.
Ακούτε Ερασπορ.
Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας και έχουμε τον Βασίλη Μπακόπλο και τον Γρηγόρη Μάκο στη γραμμή. Εδώ είστε, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Εδώ είμαστε. Τον Γρηγόρη Μάκο και τον Βασίλη Μπακόπλο εννοείς.
Εντάξει, συγγνώμη με τη σειρά, όπως θέλετε.
Εννοείται, ρε φίλε.
Έβαλα εσύ να είσαι μεγαλύτερο ηλικία, ρε Βασίλη.
Έχει πάει και σε 35 διοργανώσεις παραπάνω από μένα, αυτό πήγα να πω.
Πού έχει παίξει ο Γρηγόρης ο Μάκος? Η κλασική ατάκα.
Καλά, θα το κάνουμε ερώτηση στο τέλος, γιατί ο Γρηγόρης έχει πάει και σε μεγάλη διοργάνωση, την οποία περιμένουμε πώς και πώς από την εθνική ομάδα να ξαναπάει σύντομα. Θα το κουβεντιάσουμε σε λίγο αυτό. Λέγαμε πριν για τον Παναθηναϊκό και αυτό μου άρεσε η άποψη που είπε ότι ίσως θα πρέπει να κάνει και μια υπέρβαση τώρα, τουλάχιστον στην περίπτωση του Ουναΐ, αν πιστεύω ότι εκεί υπάρχει ζήτημα. Νομίζω πως και σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε ίσως να, αυτό που λέει ο Λονίδας, να επενδύσει λίγο νωρίτερα. Θέλω να φύγουμε λίγο τον Παναθηναϊκό, αν δεν έχετε αντίρρηση.
Εννοείται,
γιατί
έχουμε και άλλες δύο ομάδες έχουμε σήμερα, μην ξεχάσουμε.
Αυτό και στην ΑΕΚ, ας πούμε, έχει παίξει κιόλας ο Γρηγόρης. Είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι αλλάζει πάρα πολλά πράγματα μετά την περσινή απογοητευτική χρονιά όσον αφορά τουλάχιστον τα play-off. Έτσι, Γρηγόρη, μην τα αποδομήσουμε όλα και πούμε ότι ήταν μια τραγική χρονιά γενικά για την ΑΕΚ. Στο κομμάτι αυτό των play-off που είχε τις 6 ήττες, καταλαβαίνουμε όλοι ότι εκεί έγιναν πολλά πράγματα. Και τώρα φέτος με τον Νίκολιτς. Με ένα διαφορετικό σύστημα, αλλά με πολλούς παίκτες που είναι ίδια εργαλεία για το καλοκαίρι τουλάχιστον, που πάνε να υπηρετήσουν κάτι διαφορετικό. Τι λες για αυτό που βλέπουμε?
Σίγουρα από την περσινή χρονιά το αρνητικό, το μεγάλο, όπως ανέφερες, ήταν τα play-off, έτσι όπως ήρθανε. έγινε αυτή η τεράστια για μένα αλλαγή, γιατί μην ξεχνάμε πώς ήρθε ο Αλμέιδα και πώς καθιερώθηκε έτσι και τον ήθελε ο κόσμος να παραμείνει και αυτό που λέμε λαϊκά τον γούσταρε, έτσι, ποδοσφαιρικά. Αλλά έγινε αυτή η τεράστια για μένα αλλαγή, θεωρώ. Εγώ το μόνο που θα πω για πέρσι είναι για κάποιους παίκτες που φύγανε. Για ποιο λόγο φύγανε δεν θα το καταλάβω ποτέ. Τους θεωρούσα δηλαδή πολύ σημαντικά γρανάζια. Από εκεί πέρα.
Τσούμπερ θα πω εγώ.
Και ο Βάμπραμπα,
το ίδιο είπαμε.
Δεν θα καταλάβω για ποιο λόγο δηλαδή φύγαν αυτοί οι παίκτες και κρατήθηκαν κάποιοι άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν τα θέματα με τον Ελίασον. Ήρθε ένας επιθετικός ο Πιερό, ο οποίος στην αρχή σου έδειξε ότι όπα, πήραν επιθετικό και στη θέση του Γκαρσία. Άλλο στυλ βέβαια, αλλά τελικά δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που θα περιμέναμε όλοι, το οποίο μπορεί και να συμβεί. Και φέτος έγινε αυτή η αλλαγή λοιπόν με τον προπονητή. Νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, έχω κάνει και με, όχι Αργεντίνο προπονητή, με Πορτογάλο Ισπανό, αλλά έχω κάνει και με Σέρβο προπονητή. Είναι άλλη φιλοσοφία σίγουρα και θα φανεί κιόλας στην πορεία. Σίγουρα σαν άνθρωποι, σαν προπονητές, θα έχουν και διαφορετικό σύστημα στο κεφάλι τους. Θα υπάρξουν παίκτες που θα παίξουν. Εγώ δεν θεωρώ επίσης αυτό που σου είπα ότι η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί με τα γραφικά έτσι όπως εγώ τη φαντάζομαι. Δηλαδή μετά την περσινή χρονιά περιμένα κάτι παραπάνω με τα γραφικά. Δεν περίμενα δηλαδή μόνο να μου πάρει ένα στόπερ, ξέρω εγώ, οι δύο-τρεις παίκτες μπροστά που ακόμα δεν έχουν αποδώσει. Κοιτάξτε, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά όπως είπαμε και πριν και για τον Παναθηναϊκό και γενικά ότι είναι νωρίς, οπότε στοχεύουν ίσως μέσα στον Αύγουστο να δυναμώσουν. Βέβαια, εδώ να σου βάλω μια παρένθεση αυτό για τον Παναθηναϊκό πριν να ξαναγυρίσω που είπες ότι μην απορρίσουμε τώρα που αποκλειστήκαν να πάνε να κάνουν τώρα την υπέρβαση.
Έτσι.
Να πάνε να κάνουν μεταγραφικά την υπέρβαση τώρα που αποκλειστήκαν από τη Raiders. Αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή για να την κάνανε πριν την υπέρβαση για να μπορέσεις να περάσεις και να πάρεις και τα έσοδα αυτά που λες. Και τώρα που αποκλείστηκε θα πάει να κάνεις τώρα να δώσεις τα λεφτά να κάνεις την υπέρβαση με τον χύψιου παίκτη αυτό που λέγαμε.
Ναι, αλλά αντίπαλος τώρα υπολόγισε ότι είναι λογικά η Σαχτάρ είναι, έχει βάλει 4 γκολ στο πρώτο παιχνίδι και δεν είναι εύκολη ομάδα. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολη αποστολή σε σχέση με τη Rangers.
Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Ότι τώρα μπορεί να πούνε ζωρίζουμε, οπότε πάνε να κάνουμε τώρα την υπέρβαση. Ενώ αν την είχαν κάνει μπορεί να γλιτώνανε χρόνο και να ήταν και στην επόμενη φάση. Έτσι.
Σωστά.
Ισάκ, εγώ θα πω ότι ξέρεις, κρύβει πάγιδες στο παιχνίδι, θεωρώ. Δεν έχω καθαρή εικόνα του πρώτου αγώνα, γιατί έλειπα, δεν το έχω δει. Ούτε δυστυχώς μπορούσα να είμαι στο γήπεδο.
Καλύτερη ομάδα, Γρηγόρη, ποιοτικότερη ομάδα, με καλύτερες ευκαιρίες η ΑΕΚ, χωρίς να θέλει να πει ότι έχει φοβερή μπαλάρα παίζει. Είναι και Ιούλιος ήταν βέβαια και ακόμα είναι.
Πολύ καλά στημένη αμυντικά κιόλας η ΑΕΚ.
Στημένη αμυντικά, ναι, να βάλουμε οπωσδήποτε να δούμε και να μην φάμε οπωσδήποτε πίσω.
Αυτή τη στιγμή μετράει το αποτέλεσμα ξεκάθαρα, γιατί όπως είπατε και εσείς, είναι Ιούλιος, είναι νωρίς. Πρέπει να βρουν ρυθμό οι ομάδες και δεν είναι εύκολο. Μην το θεωρούμε κάτι δεδομένο εύκολο. Παίρνουμε στο γήπεδο και παίζουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εγώ θα πω και κάτι το οποίο μπορεί ο κόσμος να γελάσει. Οι καιρικές συνθήκες μετράνε πάρα πολύ και το ξέρουμε. Έτσι. Παίζουν σε μια ουδέτερη έδρα σήμερα. Το οποίο εγώ θα πω ότι είναι ένα σύν αυτό. Να έπεσε σε μια έδρα που οι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας ξέρεις ότι έχουν περιμένουν στη γωνία την ομάδα τους και θα τη γιουχάρουν από το πρώτο λεπτό. Να σου πω, ναι, γιατί το έχω ζήσει και εγώ, ότι όταν έχω παίξει εκτός μακριά σε άλλο γήπεδο από το δικό μου, έπαιζα πιο απελευθερωμένος. Αλλά θεωρώ ότι είναι υπέρ για την ΑΕΚ αυτό και πρέπει να το καθαρίσει γρήγορα το παιχνίδι, θεωρώ. Και πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Βέβαια, ναι. Για να μην έχουμε και τρέχουμε.
Σωστά, έχει δίκιο. Τώρα κουβεντιάζουμε για τη θέση στο ρόμβο, για τη θέση στο ρόμβο και λέμε ότι η ΑΕΚ είχε πολλούς εξτρέμ από πέρσι. Φέτος δεν χρειάζεται κανένας από ό,τι φαίνεται. Θέλει καλό παιχνίδι από τα δύο ακραία μπακ. Το οποίο ορίστε παρόδο, Γρηγόρη, ακραίο μπακ βλέπει ποιο παίζει και ποιο θα παίξει και πάλι σήμερα. Ο Πήλιος, το παιδί αυτό δεν το έβαζαν πέρσι. Θεωρούσαν ότι πρέπει να πάρουν μπακ. Πήραν το Μενράι κάποια στιγμή. Παίζει ο Πήλιος όμως αυτή τη στιγμή γιατί είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω. Να κάτι ας πούμε που είναι για κουβέντα. Και ένα άλλο που είναι για κουβέντα και θέλω να σε πάω σε αυτό το κομμάτι του ρόμβο γιατί είναι και η θέση σου ως ανασταλτικός μέσος, έχεις παίξει σε αυτές τις θέσεις πάρα πολύ. Βλέπουμε το Μάνταλο που επίσης πέρσι δεν είχε θέση βασικού για την ΑΕΚ. Αλλά φέτος είναι αναντικατάστατος γιατί δεν έχει πάρει ακόμα η ΑΕΚ αυτούς τους παίκτες φαντάζομαι που θέλει να πάρει στη θέση αυτή.
Αναγκαστικά λοιπόν κάνει ο προπονητής να δώσει κάποιες δοκιμές θα πω εγώ με το μέτρο το Μάνταλο. Καλά κάνει και ποντάρει πάνω του γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο αρχηγός με κεφαλαίο το Α θα πω εγώ της ΑΕΚ. Έβγαινε και βγαίνει πάντα μπροστά και για μένα αυτό είναι ό,τι καλύτερο σε έναν συμπαίχτη να έχω, όσο μάλλον σαν αρχηγό.
Τα είναι δύσκολα, λες.
Βέβαια. Και η ΑΕΚ πέρασε δύσκολα, έτσι. ψέματα. Όταν σε περιμένουν σε κάθε παιχνίδι και στα playoff έγιναν αυτό που έγιναν, δεν είναι γιατί ξέρει κάποιοι άλλοι, έλα, θα τελειώσει η χρονιά, θα πάρω τα πράγματά μου, δεν θα με κρατήσω, θα φύγω, δεν θα γίνει και κάτι. Ο Πέτρος λοιπόν είναι εκεί πέρα, το έχει αποδείξει. Πέρασε πολύ δύσκολα, θεωρώ, γιατί ο κόσμος τον γιούχαρη, υπήρχαν φορές με τις εμφανίσεις του. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μάσησε, εγώ θα πω. Είναι εκεί πέρα, καλά κάνει ο προπονητής και ποντάρει πολλά πάνω του. Τώρα στο θέμα της θέσης δεν ξέρω να σου πω στο ρόμβο αν αυτό που διαβάζω σαν εξάρι, σαν οχτάρι ή πιο μπροστά.
Γρηγόρη, να σου πω εδώ ότι τον έχει το Μάνταλο σε ρόλο εξαριού και για να σου κάνω έτσι μια σύγκριση, deep line playmaker σε ρόλο Πύρλο, ας πούμε. Μην κατηγορηθώ, ναι. Δεν συγκρίνω τους δύο παίκτες.
Όχι.
Το λέω βάση θέσης. Και το παιδί ήταν πολύ καλός ο Πέτρος, ο Μάνταλος.
Κοίτα, να σου πω κάτι.
Ανταποκρίνεται.
Έχει πλέον τεράστια εμπειρία το παιδί αυτό. Θεωρώ όταν έχεις μεγάλη εμπειρία, μπορείς να ανταποκριθείς ακόμα και σε μια θέση που δεν είναι τόσο η δικιά σου. Δεν σου λέω τώρα από επιθετικός να πάει να γίνεις αριστερό μπακ, έτσι. Μιλάμε στον χώρο του κέντρου. Κάποια βήματα πιο πίσω. Πρέπει να θέλει στο φινάλε, επειδή είναι καλός παίκτης, μπορεί να θέλει ο προπονητής να ξεκινήσει μπάλα από αυτό να περάσει, έτσι. Δεν έχει κάποιον άλλο να περάσει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Γιόνσον μπορεί να πάρει την μπάλα
όχι,
και να την. Στο εξαριό, οπότε είναι τι ζητάμε. Επειδή έπεσα κι εγώ λοιπόν, θέλει ένα σκληροτράχυλο αμυντικό μέσο που να την πάρει. Όπως εγώ έλεγα παλιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Ορμπάιθ στο Ολυμπιακό, σαν εξάρι. Θέλει ένα παίκτη πιο δημιουργικό. Θεωρώ ότι κάπως έτσι ποντάει πάνω του. Χαίρομαι που παίρνει ευκαιρίες ξανά ο Πίλιος, ένα παιδί που πρέπει να το εκμεταλλευτεί όμως αυτό φέτος, εγώ θα πω. Γιατί όταν βλέπεις ότι η ομάδα παίρνει μια μεταγραφή, ένα αριστερό μπακ και θεωρείς ότι θα είναι μπροστά μου και εγώ πίσω του και βλέπεις ότι ο προπονητής σε βάζει, νομίζω πρέπει αυτή την ευκαιρία να αρπάξει από τα μαλλιά που λέμε. Είναι η τεράστια ευκαιρία του φέτος να καθιερωθεί και μπορεί να καθιερωθεί. Χρειάζεται πάρα πολύ εμπειρία βέβαια αυτό, παιδί, έτσι. Θέλει ματσάκια, θέλει πολλά παιχνίδια να πάρει εμπειρία. Αυτό.
Το πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να παίξει ο Πίλιος φέτος? Γιατί εγώ δεν είμαι βέβαιος, ρε φίλε. Όταν πας να πάρεις ένα αριστερό μπακ και ακούγονται και για δεύτερο. Δηλαδή λες ότι ο Πίλιος. Εμένα με ξένησε το τον έβαλε στο πρώτο παιχνίδι. Αν πει ήταν πολύ καλός, εγώ εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και όπου πάει το παιδί αυτό και είτε μείνει στην ΑΕΚ είτε φύγει, εγώ θα θεωρώ πάντοτε ότι είναι ένας καλός παίκτης. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα για να παίξει μπάλα. Κάποιος το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Θέλω να σταθώ σε κάτι, Γρηγόρη και Λεωνίδα. Αυτό που ήθελα να μιλήσουμε πάλι είναι για τις θέσεις μπροστά. Εντάξει, είπαμε ότι εσωτερικό μέσο μάλλον θα παίξει ο Ρουμάνος αριστερά. Δεξιά ο Πινέδα δεν βγαίνει ποτέ όταν είναι υγιής. Θέλω να ρωτήσω τις τρεις θέσεις μπροστά. Και ακούγονται διαρκώς συνδυασμοί διάφοροι για παίκτες που δεν ξέρω αν μπορούν να το υπηρετήσουν αυτό που θέλει ο Νίκολιτς. Αυτό τουλάχιστον δεν έχει πιστεί. Έτσι φαίνεται από τις πολλές διαφοροποιήσεις. Λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, θα παίξει, λέμε στο πρώτο παιχνίδι, ο Ζήνη, που μάλλον δεν βγαίνει από την ομάδα για λόγω της χρονιάς που έχει κάνει πέρσι, μαζί με τον Μαρσιάλ. Και τελικά ξεκινάει ο Πιερό. Άλλο χαρακτηριστικά, όπως είπες τελείως, σαν παίκτες ο Μαρσιάλ με τον Πιερό, Γρηγόρη, το έλεγες πριν. Και πίσω τους ένας παίκτης ακόμα που μπορεί να είναι πιο δημιουργικός, ας πούμε. Και λέμε, Κουτέσα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, σου λέω εγώ.
Εγώ τους έχω στο μυαλό μου ήδη.
Ποιοι θα παίξουν τώρα?
Δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν. Έχω στο μυαλό μου εγώ τι θα έκανα. Με βάση αυτά που θέλει ο κόουτς Νίκολης. Επειδή ο κόουτς Νίκολης θέλει.
Είναι ώρα να σκεφτεί, πες μας.
Εγώ θα βάζα το Ζήνη. Δεν τον βγάζω το Ζήνη αυτή τη στιγμή από την δεκάδα της ΑΕΚ. Είναι ένα παιδί που τρέχει, δημιουργεί καταστάσεις, δημιουργεί ρήγματα και στην αντεπίθεση που η ΑΕΚ λογικά θα την ψάξει την αντεπίθεση εκτός έδρας ματς. Θα παίξει ο Ζήνη. Και εγώ θα έβαζα τον Κατσίνοβιτς δίπλα του. Το έχει ξανακάνει.
Δίπλα του.
Ναι, ναι. Και πίσω του τον Κουτέσα ή τον Κοϊτά.
Ίδια χαρακτηριστικά.
Ναι.
Τι λες, Γιώργη?
Κοίτα, αυτή τη στιγμή το πολύ λίγο που έχω δει που σου λέω, έχω εκπλαγεί με το Ζήνη και είναι αυτό που σου λέω για τον Πίλιο, για να πάω λίγο στο θέμα του αριστερού μπακ. Δεν εννοώ ότι πιστεύω ότι μπορεί με δουλειά να παίξει, απλά αυτό που είπα για τον Πίλιο είναι το εξής, ότι όταν βλέπεις σαν παίκτης ότι φέρνει η ομάδα μια ξένη μεταγραφή αριστερού μπακ και είναι μπροστά μου λογικά και βλέπεις ότι ο προπονητής παρόλα αυτά πιστεύει σε μένα, λέω ότι πρέπει φέτος να αρπάξει την ευκαιρία του, γιατί μετά θα κλείσει
η πορτά. Κίνητρο, λες.
Μπράβο.
Επιπλέον κίνητρο.
Έτσι. Τώρα είναι ευκαιρία μου. Εμένα υπήρχαν πολλά παιχνίδια που με ικανοποίησε σαν φίλαθλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ διαφορετικά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θα ήταν σωστό. Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα του ποδοσφαίρου. Ο Γκατσίνοβιτς επίσης είναι ένας παίκτης που εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ κάποιες φορές, που βέβαια αυτό γινόταν με τον Αλμέιδα, δεν θα μπω στη διαδικασία να μιλήσω που τον χρησιμοποιήσαν αριστερό μπακ, έτσι, για μένα τεράστιο λάθος. τεράστιο πείραμα το οποίο για μένα δεν πέτυχε ποτέ. Και ίσως χαντακώθηκε και σε παιχνίδια με αυτό. Έτσι.
Ναι, και εγώ συμφωνώ.
Να έχω αριστερό μπακ και να χρησιμοποιώ ένα τέτοιο παίκτη αριστερό μπακ. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά το τι έγινε πέρσι στην ΑΕΚ με αυτό το, με αυτό το παίκτη σε αυτή τη θέση. Ο Κατσίνοβιτς είναι ένας παίκτης επιθετικογενής. Μας έχει αποδείξει και στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ στην αρχή ότι βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι. Τώρα, να τον έβαζα στο ρόμβο. Αυτό δεν είπες, Λεωνίδα.
Εγώ είπα, επειδή ο coach Νίκολιτς θέλει ταχυδύναμη τώρα μπροστά και press, νομίζω ο Μαρσιάλ δεν μπορεί να το υπηρετήσει αυτό.
Όχι, όχι, ποτέ.
Γι' αυτό είπα εγώ τον Κατσίνοβιτς. Όχι, δεν θα βάζω τον Πιερό δηλαδή.
Όχι. Ζήνει με Κατσίνοβιτς αν θέλω να πιέσω να κάνω 100%.
Γρηγόρη, αυτό είπα εγώ ακριβώς.
100%. 100%. Με μια πρόχειρη έτσι. Και ο Πινέδα από πίσω επίσης και αυτός να τον έχει λίγο σε πιο ελεύθερο ρόλο γιατί του πάει αυτό. Ξέρετε, μπορεί να είναι λίγο αναρχό, αλλά είναι ένας παίκτης που του πάει. Και είναι ένας παίκτης για μένα εννοείται. Που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές θέσεις κατά ανάγκη και πέρσι και πρόπερσι και απέδειξε το πόσο καλός παίκτης είναι όταν ανταποκρίθηκε σε όλες. Θα πω εγώ.
Εγώ, Γρηγόρη, πιστεύω ότι ο Πινέδα δεν πρέπει να φεύγει από τη φυσική του θέση. Να το βλέπουμε μπακ, ας πούμε. Ούτε τον Πινέδα θέλει να το βλέπω μπακ.
Όχι, όχι. Απλά λέω ότι εκεί πέρα όμως. Δηλαδή, σκέψω αυτό που λες τώρα.
Από τη μέση και μπροστά, βάλει τον παντού. Ναι, αυτό που λες.
Πόσο καλός ήταν όμως και σταθερός όταν χρησιμοποιήθηκε και στη θέση του δεξιού μπακ. Δηλαδή, σε βοήθησε.
Γιατί έχει ποιότητα αυτό το παιδί, έχει ποιότητα.
Έχει ποιότητα τεράστια.
Και τα απλώς φάνηκε στο πρώτο μάτς. Το πρώτο μάτς, Γρηγόρη, φάνηκε ότι η απουσία. Καλοκαίρι δεν έχει κάνει προετοιμασία το παιδί αυτό όπως έπρεπε και ήρθε τελευταία στιγμή στην ομάδα και μπήκε μέσα σε 5 μέρες βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω τώρα θα δούμε κάτι διαφορετικό από αυτόν, τουλάχιστον βελτιωμένο έτσι.
Και δεν ξέρω και με το παιδί το Κροάτι θα γίνει φέτος γιατί πέρυσι τον πήραμε.
Το Λιούμπισιτς.
Θα πάρει τις ευκαιρίες φέτος. Τον πιστεύουνε, δεν τον πιστεύουνε. Εγώ θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας ποιοτικός αρκετά παίκτης, ο οποίος πάνω που του έδινε την ευκαιρία, δηλαδή και να πάρει λίγο παιχνίδια, γιατί δεν είναι και αυτό εύκολο, έτσι, σε μια καινούργια ομάδα να ανταποκριθεί απευθείας. Πάλι τον τράβαγε έξω, νομίζω, αν θυμάμαι καλό, Αλμέιδα.
Εγώ θα πω, Γρηγόρη, δεν βρήκε ποτέ ρυθμό Λιούμπισιτς.
Μα αυτό σου λέω, πώς μπορεί να το κάνει όταν που λέμε απλά τώρα με αριθμούς έτσι χαριτολογώντας. Δύο μέσα. Ναι. Δύο έξω. Ένα μέσα, τρία
όπως
έξω.
Όπως το στρατό, ναι.
Ναι, δηλαδή δεν ρυθμό έτσι.
Πάντως δεν θα βρείτε τώρα ρυθμό, πιστεύω, γιατί μάλλον ο Μάριν, το λέω καλά, δηλαδή,
ναι,
ο
Ρουμάνος. Ναι.
Θα δούμε και το Ρουμάνο, βέβαια, σίγουρα.
Εσύ, Βασίλη, τον είχες δει και στο Euro, δεν είχες δει στο Euro.
Ναι,
με τη Ρουμανία.
Ναι, όμως ήμουν σε άλλους ομίλους, αλλά ήταν εκεί. Θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί εντάξει, είπαμε για την ΑΕΚ και προφανώς αφιερώνουμε χρόνο για το Παναθηναϊκό. Ένα έπαιξε δύο ΑΕΚ και είναι η πρώην ομάδα του Γρηγόρη. Θέλω να πούμε για τον Άρη δύο πράγματα. Και εγώ, ρε παιδιά, θα σταθώ σε αυτό που έγινε χθες με τον Πέρεθ, που ήμουν στον αέρα σε εκπομπή και χρειάζεται να το ψάξουμε να δούμε. Πραγματικά πίστευα ότι είναι τρολιά αυτό. Δεν γίνεται, λέω. Έχει πάρει ένα μπεχταρά τη Φέλτα, 25 χρονών. Θα είναι πρωταγωνιστή φέτος το παιδί και να είναι καλά. Και γίνεται αυτό που έγινε χθες με το δάγκωμα του σκύλου. Έχεις καταλάβει, έχεις δει Γρηγόρη, τι έχει γίνει χθες.
Το διάβασα το πρωί.
Ναι. Αυτό είναι, δεν υπάρχει τώρα που γίνεται τώρα. Και είναι εκτός του παιχνιδιού τώρα και χρειάζεται ενδεχομένως και χρόνο πολύ, ίσως.
Βασίλη, τώρα συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά σύμφωνα με τους γιατρούς, δεν θα χρειαστεί εν τέλει χειρουργείο. Θα επουλωθούν, λέει, οι πληγές του μέσα σε ένα δεκαήμερο και θα μπορεί να ξαναμπεί στις προπονήσεις κάπου εκεί, σε δύο εβδομάδες περίπου δηλαδή.
Τέλει, γιατί χθες ακούστηκε πολύ πιο τρομακτικό από αυτό που λες.
Βέβαια. Τώρα σκέψου να έχεις κάνει μια επένδυση, μια μεταγραφή που να ποντάρεις πολλά πάνω του και από ένα αστείο συσσαγωγικά θα πω εγώ περισσότερο να πεις ότι χτύπησα στην προπόνηση, να σου πω: OK, τώρα να γίνει αυτό που έγινε που πραγματικά και εγώ έτσι όπως είπες, Βασίλη, πραγματικά όταν το διάβασα λέω κάτι αστείο κάνουν ή οτιδήποτε. Έτσι.
Ναι.
Είναι όμως πράγματα που μπορεί να σου συμβούν και να που έγινε δυστυχώς. Εγώ το μόνο που θα πω για τον Άρη είναι ότι χαίρομαι. Που νομίζω μετά από πολλά χρόνια ψιλοεπαναφέρει το ελληνικό στοιχείο. Κοίτα για αρκετούς Έλληνες παίχτες και είμαι σύμφωνος αυτό. Με βρίσκει σύμφωνο αυτό μια ομάδα τέτοιου τύπου, τέτοια δυναμική, να το πω μάλλον, να κοιτάει αυτά τα παιδιά και να τα παίρνει, να τα πλαισιώνει δηλαδή από Ελληνόπουλα και έμπειρα Ελληνόπουλα κιόλας. Εγώ πιστεύω και εύχομαι θα πάει καλύτερα φέτος.
Μακάρι, αυτό που λες πάντως που συμβαίνει τώρα, ας πούμε για την Γανιώτα μιλάς για παράδειγμα, ή τον Παναγίδη που μπορεί να πάρει χρόνο, ή τον Αθανασιάδη που ήταν το φύλακας. Ναι, αυτό όμως έπρεπε να φτάσει νωρίτερα η στιγμή, Γρηγόρη, να γίνει. Δηλαδή
εγώ,
ο Άρης και η ΑΕΚ. έχουν φτάσει στο σημείο 0, δηλαδή. Να ψάχνει τώρα το Γαλανόπουλο, Ιάκη, τον τελευταίο παίκτη που έβγαλε από τις ακαδημίες της, μήπως γυρίσει, χωρίς να του δίνει όμως σαφή ρόλο, μήπως γυρίσει για να μπορέσει να προσφέρει και να είναι στην λίστα της UEFA, εντάξει, η Ένωση. Όχι, ρε φίλε. Νωρίτερα αυτό. Νωρίτερα το κάνει. Και τώρα το κάνει η Διάκη με τον Γεωργιάδη, μια παρά που προσέλαβε. Τώρα ξέρετε, ο Γουχού τώρα έχει φτιάξει, ακαδημίες και στον ΠΑΟΚ κλπ.
Αυτό που είπε, το Γαλανόπουλο. Το λέω για τον Άρη, πέρα από τα παιδιά που πήρε, ότι γενικά πόσο διάβαζες, όταν διάβαζες κάποιο ρεπορτάζ, έβλεπα ότι κοιτάει Έλληνες μόνο, συγγνώμη. Έλληνες γενικά. Και νομίζω είχε κοιτάξει ο Ζουνίδης και τον Γαλανόπουλο, νομίζω τον είχαν πλησιάσει, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι είχα διαβάσει τουλάχιστον. Έτσι. Τώρα αυτό που
και για τον Δόξερ, ακούστηκε και για άλλους Έλληνες. Συμφωνώ μαζί.
Μπράβο. Είναι λυπηρό να βλέπεις αυτό που λες, δηλαδή ένα παιδί που τον διώξανε. Από τα σπλάχνα της ΑΕΚ που λέμε, πήγε στην Κύπρο και ξαφνικά τώρα ξανά μήπως ξαναγυρίσει, είναι λίγο άσχημο, η αλήθεια είναι. Και σε αυτό που είπες για το Γεωργιάδη, για τις ακαδημίες, γενικά, αν εξαιρείς τον Ολυμπιακό και εγώ θα πω και τον ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι Παναθηναϊκός με ΑΕΚ υπάρχει κάτι από κάτω, παιδιά.
Δεν όχι, έχω τώρα να φτιάξουν. Το Παναθηναϊκό φύσα τώρα, Γρηγόρη, μαζί βάζει και διάφορους ανθρώπους που ξέρουν το καλύτερα από ό,τι υπήρχε η κατάσταση προηγούμενη, για να μπορέσει να χτίσει κάτι καλό.
Και έτσι πρέπει να γίνει. Ας παραδειγματιστούν από τον Ολυμπιακό και εγώ θα σου πω και τον ΠΑΟΚ, από όσο γνωρίζω, έχω δει και ξέρω. Όχι, το έχουμε δει όλοι και με τους παίκτες αυτούς, αλλά γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά. Δηλαδή, στέκομαι μόνο στο ότι ανεβήκαν κάποιες και τους πουλήσανε. Γενικά, το πόσο οργανωμένοι δουλεύουν και φαίνεται και από τις διοργανώσεις που πάνε σε υψηλά επίπεδα, έτσι.
Καλά, είναι και επένδυση, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πρέπει να χαλάνε το χρόνο περίπου στα 4 με 5 εκατομμύρια για τις ακαδημίες τους.
Ναι, ας μην κάνει ένα συμβόλαιο βάρη κάποια ομάδα, αυτό. Και ας επενδύσει εκεί. Έτσι, φίλε μου, καλά. Ας μην κάνει ένα βάρη συμβόλαιο, ας πάρει να δέχεται λιγότερο.
Όταν θες να βγάλεις δικούς σου παίκτες, πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη και εκεί πέρα να επενδύσεις.
Πάντως τώρα για λες για Ζουνίδη νωρίτερα και εντάξει, μιλάμε για έναν προπονητή που είναι αξιόλογος, αλλά έχει πολύ δύσκολο έργο, φίλε τώρα. 14 καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα έχει ο Άρης και θα πάει κι άλλους 2 από ό,τι ξέρω. Οπότε με αυτούς θα πρέπει να χτίσει και να χτίσει άμεσα. Τώρα παίζει, ας πούμε, αγώνες. Έχει χάσει 1-2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Θα το γυρίσει τώρα.
Για αυτό το λόγο, εγώ θα πω το κλασικό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια νομίζω και θα το λέγαν κι άλλοι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει πίστοση χρόνου σίγουρα. Αυτό το εγχείρημα είναι πολύ δύσκολο. Εγώ θα θυμίσω μόνο κάτι, ότι στη χρονιά του Πανιωνίου που ανέλαβε ο Τσακίρης και έφερε το Λίνεν, την πρώτη χρονιά, δεν καλά κιόλας, που ήρθαν πάρα πολλοί καινούργοι παίκτες. Το πρώτο μισό ήμασταν στη βαθμολογία πολύ χαμηλά για σωτηρία και με ένα τεμαρά του δεύτερου γύρου απίστευτο κερδίσαμε και την Τρίπολη στη Νέα Σμύρνη 4-1, δεν καλά και βγήκαμε Ευρώπη. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν
αυτό
θέλει...
Γιατί το πες
και...
τώρα, ρε φίλε. Γιατί το πες τώρα αυτό.
Είπε Τρίπολη, Τρίπολη.
Ότι μας κερδίσατε.
Δεν ρώτησε λίγο, έτσι, αυτό, αλλά τι να κάνω. Δεν το λέω για την Τρίπολη, το λέω για την πίστοση μόνο στον προπονητή του Άρη, τον κύριο Ζουνίδη, ότι ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή, γιατί είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό. Προσπαθούν να αλλάξουν ίσως την κακή εικόνα της περσινής χρονιάς με κάτι τέτοιο. Ούτε να σου πω ούτε όχι, δηλαδή ούτε σωστό ούτε λάθος. Είναι μια κίνηση η οποία εγώ την έζησα προσωπικά και μας βγήκε σε καλό. Ας ελπίσουμε να βγει και στον Άρη.
Και το budget έχει ανέβει, Γρηγόρη, του Άρη, όχι μόνο το budget, αλλά και η χρηματιστηριακή αξία είναι μια ομάδα ολόκληρη. Έχει αλλάξει επίπεδο τώρα. Έχει πάει κοντά σε 45 εκατομμύρια και δεν έχουν οδηγηθεί μεταγραφές. Μιλάμε ότι πλησιάζει, ας πούμε, τουλάχιστον στα μισά από αυτά που ξοδεύει ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, που στοιχίζει το ρόστερ του Παναθηναϊκού ή ο Ολυμπιακός.
Το έχουν δει, ίσως λέω πιο σοβαρά, πιο ζεστά και σου λέω ότι μπορώ να κάνω το βήμα παραπάνω. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα.
Την υπέρβαση, βέβαια. Σωστό.
Υπέρβαση, αυτό. Κόσμο, έχει κύπεδο, έχει...
Ναι. Θυμάσαι ώρες, Λεωνίδα, να μας πεις τι ώρες είναι τα παιχνίδια, είσαι και στο στούντιο, οπότε είναι, φαντάζομαι.
Τα σημερινά παιχνίδια λες.
Τα σημερινά του Άρη και τη ΣΑΕΚ.
Ναι. Άρη Σαράζ 9 και 4 και Χάπολ Μπερσεβά ΑΕΚ σε 9. Πρώτα παίζει ΑΕΚ δηλαδή 9 και ο Άρης 9 και 4.
Ναι, ταυτόχρονα. Δυστυχώς,
ένα δεδομένο διαφορά έχει. Θα έχουμε δύο τηλεοράσεις σπίτι.
Φαντάζομαι ο Γρηγόρης θα δει την ΑΕΚ λίγο. Ή όχι.
Σταθώ και την ομάδα γιατί ξέρεις τι, του Άρη, ας πούμε, για παράδειγμα που είπαμε, και αυτό δεν το ανέφερα και στην αρχή στον Παναθηναϊκό. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μια τέτοια μεγάλη ομάδα να πάει σε ένα τέτοιο αχανές γήπεδο να παίξει σαν έδρα. Εγώ δηλαδή να έχω τηλεοφόρο και να πηγαίνω εκεί.
Και την προσέλευση του κόσμου θεωρώ και τα εισιτήρια.
Σίγουρα και όπως είδαμε ο Παναθηναϊκός πάντα το κάνει, αλλά σαν ποδοσφαιριστής, επειδή το έζησα αυτό, γι' αυτό θα σου πω για τον Άρη, θα το δω. Γιατί μ' αρέσει τέτοια γήπεδα που γεμίζουν και γίνονται το λεγόμενο καμίνι που λέμε, και είναι πολύ ωραίο να τα βλέπεις. Δηλαδή τώρα άμα αλλάξω και εδώ την ΑΕΚ που παίζει εκτός στην Ουγγαρία και πόσο κόσμο να έχει και τι γήπεδο είναι αυτό, μπορεί να μου κεντρήσει περισσότερη περιοχή την
το
προσοχή
ενδιαφέρον.
Ναι, το ενδιαφέρον του Άρης. Λόγω αυτό ρε παιδί μου, ξέρεις, λέω πιο ωραίο.
Πιο ποδοσφαιρικό μάτς, πιο ποδοσφαιρικό μάτς.
Μπράβο, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Δεν το συζητάει, δεν το συζητάει.
Μακάρι να περάσουν και δύο ομάδες, να πάνε όλα καλά.
Με αυτό θα κρατήσω. Μακάρι να περάσουν και δύο ομάδες. Αυτό έχει σημασία, παιδιά.
Εννοείται. Και αυτό τώρα με τη βαθμολογία, τώρα με την UEFA, με την Τσεχία που μας απομακρύνθηκε και λοιπά, και όλα αυτά που συμβαίνουν με την πρόκληση στην Βικτόρια Πιλζέν, νομίζω πως αυτά μας αφορούν πάρα πολύ. Τα βλέπουν τώρα οι ελληνικές ομάδες μπροστά τους. Με τις κληρώσεις που έχουν, με το ότι βρίσκονται στους ανίσχυρους πολύ συχνά κλπ. Λεωνίδα, ξέρω ότι πρέπει να κλείσει λίγο. Να πω μόνο πολλά φιλιά στον αδερφό μου Γιάννη, ξέρει αυτό που είναι στον δρόμο και μας ακούει, γιατί μου στέλνουν μηνύματα διάφορα τώρα να ξέρει από εδώ. Οπότε προκρίνω αυτή την περίπτωση να τον χαιρετήσω. Και να ευχαριστώ τον Γρηγόρη πάρα πολύ, γιατί όταν τα λέμε στον τηλεοπτικό αέρα ή τον ραδιοφωνικό, περνάμε πάρα πολύ καλά, γιατί έχει να μας πει ωραία πράγματα. Και είναι και άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει εθνική ομάδα, υπό άλλες συνθήκες, σε μεγάλη διοργάνωση, και έχει ενδιαφέρον να μας πει τώρα αν θα περάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, η Ελλάδα με το ταλέντο που έχει.
Εγώ θα ρισκάρω να σου πω με αυτό που είπες και να κλείσω με αυτό. Θα ήταν έγκλημα να μην περάσουμε με αυτό το ταλέντο που υπάρχει στην εθνική ομάδα. Και αυτό το που πλέον μετά από χρόνια μου βγάζει πάλι το παλιό το δικό μας, το πολύ ωραίο οικογενειακό κλίμα.
Τέλεια. Κόψε από το
δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρω κάτι από μέσα, αυτή την τιμωσία μου.
Κόψε το απόσπασμα αυτό που έχει πει ο Λεωνίδα και το παίζουμε εξαιρετικά. Τέλεια. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη.
Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
Να σε καλά.
Να σε καλά, Γρηγόρη. Βασίλη, μ' ακούς?
Βεβαίως.
Πριν φύγεις.
Το θυμάμαι αλλιώς αυτό. Κούλα, μ' ακούς, έλεγε ο άλλος.
Βασίλη, μ' ακούς? Επειδή τώρα θα σε αποδεσμεύσω, γιατί θα έχω το φίλο μου τον Γιάννη τον Κάρμα. Πες μια καλησπέρα.
Γεια σου, Βασιλάρα.
Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου.
Βασίλη, μου στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος και λέει: Βασίλη, πες για τις ακαδημίες του Αστέρα. Χρήστος Αεκάρα Τρίπολη.
Κρατάω τον Χρήστο Αεκάρα Τρίπολη, εγώ.
Εννοείται πως είναι η Ακαδημία Αστέρα. Και βγάζει και παίκτες και πουλάει και κάνει καλά deal. Δεν είναι ίσως το επίπεδο που θα θέλει να είναι όσον αφορά το ότι βλέπει κάποιες ομάδες στο εξωτερικό που γίνονται ακόμα σπουδαντέρν, αλλά επενδύει εκεί. Και έχει ανθρώπους εκεί πολύ αξιόλογους.
Και το κάνει χρόνια, Βασίλη. Το κάνει χρόνια.
Βέβαια. Εγώ χθες είδα στον ενδεκάδο του Παναθηναϊκού τρεις παίκτες που έχουν πέρασει από τον Αστέρα, για παράδειγμα. Κυριακόπουλο, Κότσιρα και Μπακασέτα.
Ακριβώς.
Προφανώς ο Κουρμπέλης και ο Φορτούνης είναι δύο ακόμα περιπτώσεις. Μιλάμε για εθνική ομάδα δηλαδή ουσιαστικά που έχει παίκτες που έχουν περάσει πάρα πολύ.
Και πόσα άλλα παιδιά που φεύγουν κατευθείαν, νομίζω, στο εξωτερικό, Βασίλη, έτσι, από μικρή ηλικία.
Βέβαια, το συζητάω. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και σου λέει έχει αξιόλογους ανθρώπους και αναβαθμίζεται διαρκώς.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό για μια ομάδα όπως η Τρίπολη, που δεν θέλουμε τώρα να την υποτιμήσουμε την Τρίπολη, αλλά νομίζω ομάδες όπως η Τρίπολη θα έπρεπε να στοχεύουν εκεί ξεκάθαρα.
Φυσικά. Εννοείται. Να πουλάει έναν παίκτη δύο κάθε και χρόνο, κάθε δύο χρόνια, εγώ λέω, και να βγάζει, να συντηρείται μαζί με τα τηλεοπτικά και μαζί με τις συμφωνίες που έχει με άλλους χορηγούς, να είναι μια ομάδα χωρίς να χρειάζεται να βάζει το χέρι στην τσέπη βαθιά ο ιδιοκτήτης. Δεν χρειάζεται.
Αν δεν κάνω λάθος, φέτος μόνο δεν έδωσε δύο παίκτες στον Ολυμπιακό.
Βεβαίως,
το Ζουγλί και λέω Ζουγλί, ναι.
Το Ζουγλί και τον Αγγελάκη, το center forward, ο οποίος είναι πιτσιρικάς, είναι 96, αριστεροπόδαρος, και από ό,τι ακούω από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που μεταφέρουν, θα κοιτάξει να έχει ρόλο σύντομα ο Μεντί Λίμπαρ. Δηλαδή τον έχει ψήσει λίγο μικρός, να ξέρεις.
Κάτι καλό κάνει και η Τρίπολη.
Ναι, για να δούμε.
Ωραία, θα τα πούμε το βράδυ να δούμε τι έγιναν στα παιχνίδια μας, Βασίλη.
Φιλιά, να είστε καλά.
Γεια, Βασίλη.
Γεια σου, Βασίλη μου. Και λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, με τον Γιάννη τον Κάρμα θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ό,τι προλάβουμε να πούμε, ότι όποια σημαντική είδηση έχουμε, Γιάννη.
Κοίταξε, Λεωνίδα, αυτό που κυριαρχεί στο ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι τι θα γίνει με το Super Cup, που είναι προγραμματισμένο να γίνει 26-27 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Χθες το απόγευμα βγήκε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στη γιορτή της Ρόδου. Με τους πράσινους δεν έχουν καταθέσει από τις 23 Ιουλίου ολοκληρωμένη πρόταση στον ΕΣΑ και προκειμένου να αλλάξει λίγο η διοργάνωση. Έχει μια μεγάλη επιστολή που αναφέρει και για τα και οικονομικά ότι θα είναι καλύτερο να μην γίνει το Super Cup στη Ρόδο. Να πούμε τώρα όμως.
Η πρότασή του ποια είναι, πού να γινότανε?
Η πρότασή του ήταν να γίνει στο ΣΕΦ, δηλαδή στον τελικό της πρώτης ομάδας πρωταθλήματος περσινής, του Ολυμπιακού δηλαδή. με όποια ομάδα. Εντάξει, μπορεί να γίνει στο σεφ και να μην ήταν Ολυμπιακός. Γιατί θεωρούμε ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός την αντίπαλό του και ο Παναθηναϊκός τη δικιά του. Ήταν Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Ολυμπιακός Προμηθέας τα ζευγάρια. Αλλά επί της ουσίας ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα ήταν ο τελικός. Και πρότεινε ο Παναθηναϊκός για να μην γίνει αυτό το πράγμα στη Ρόδο, να παίξουν πρώτη αγωνιστική τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας Ιόνι, δηλαδή με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός της Ανέλα Αρένα και ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στην Πάτρα. Αυτά τα παιχνίδια να μετρούν και για τη βαθμολογία του πρωταθλήματος, δηλαδή όπως κερδίσει κανονικά να μετρηθεί, και ταυτόχρονα ο νικητής να πάρει και την πρόκληση στο τελικό του Super Cup. Εάν κέρδιζε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα γινόταν τελικός με φιλοξενούμενους και τον δύο. Με κόσμο και τον δύο.
Και δύο ομάδες.
Σωστά. Αλλά είπε ο Παναθηναϊκός ότι αν η αστυνομία δεν το αφήσει αυτό, να είναι μόνο γηπεδούχοι, δηλαδή μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Εντάξει, ο Ολυμπιακός και κάποιες άλλες ομάδες το αρνήθηκαν. Στην ψηφοφορία έληξε 8-4. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας είπε στον Εσάκη ότι είναι αδύνατο ανθρωπίνως να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει στη Ρόδο, γιατί επιστρέφει 25 του μήνα τα ξημερώματα από την Αυστραλία όπου θα έχει το Παύλος Γιαννακόπουλος. 26 του μήνα είναι προγραμματισμένη η Media Day της Ευρωλίγκας, όπου η ΕΛΠΑ, δηλαδή η Ένωση των Παικτών, έχει βγάλει, ας πούμε, ένα νόμο ότι δεν μπορεί, επειδή είναι πολύ χρονοβόρο αυτό με τη Media Day, δεν μπορεί να υπάρχει αγώνας και προπόνηση για την ημέρα. Οπότε ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας είπε ότι δεν θα μπορεί να κατέβει. Τώρα, μια εβδομάδα πριν το Super Cup, δηλαδή 16 περίπου 17 Σεπτεμβρίου, θα γίνουν οι δηλώσεις συμμετοχών. Σε περίπτωση που δεν κατέβει ο Παναθηναϊκός, τη θέση του παίρνει η πέμπτη ομάδα του πρωταθλήματος, η Καρδίτσα. Οπότε αλλάζουν, μεταβάλλονται και τα ζευγάρια. Δηλαδή, η Καρδίτσα δεν θα πάρει θέση του Παναθηναϊκού, δεν θα πάει ως δεύτερη. Η Καρδίτσα θα παίξει με τον Ολυμπιακό και με τον Προμηθέα. Δηλαδή θα είναι Ολυμπιακός Καρδίτσα και Προμηθέας ζευγάρια σε περίπτωση του κατέβου Παναθηναϊκός. Και ο τελικός θα γίνει την επόμενη μέρα, το Σάββατο, δηλαδή 27 του μήνα. Εγώ το βλέπω απίθανο να κατέβει ο Παναθηναϊκός. Και η πληροφορία αναφέρει ότι η ΑΕΚ ήταν μία από τις ομάδες. Αναφέρω την ΑΕΚ γιατί θα έπεσε με τον Παναθηναϊκό επί της ουσίας, άρα θα τη βόλευε να μην κατέβει ο Παναθηναϊκός. Ήταν από τις ομάδες που ψήφισαν υπέρ του Παναθηναϊκού.
Okay.
Ναι.
Και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Μην φύγετε από την Ερασπόρα. Ακολουθεί η Ράδιο Εφημερίδα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Γεια σας.